Poštovani slušaoci, na redu je emisija u kojoj razgovaramo o aktuelnim temama u društvu. Danas se vraćamo o velikom historijskom događaju, završetku i posljedicama Prvog svjetskog rata, koji je okončan u jesen 1918. Naš sagovornik je historičar Borivoje Milošević, autor emisije Radovan Marčeta.
Otvoreno rečeno.
Mada moram reći, istine radi.
To je teško reći.
Ja ću javnosti to da kažem.
Svaka druga priča je...
Dozvolite da kratko pomenem.
Nisam spreman da dajem hipotetičke odgovore.
Želim da kažem da smo razočarani.
To je sigurno jedno jako komplikovano pitanje koje je tek otvoreno.
It's a pleasure also to be on your program.
Također mi je zadovoljstvo da se nalazim ovdje i kod vas u vašem studiju.
Otvoreno rečeno.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Kada pogled bacimo 101 godinu unazad i osvrnemo se na događaje kojima je završen Prvi svjetski rat, tada se neizbrisivo redaju historijske činjenice na koje srpski narod i danas može biti samo ponosan. Golgota preko Albanije, krv, plava grobnica, mjesta su najmasovnijih stradanja srpske vojske, a Kajmak Čalan, Dobro polje, Mačkov kamen i Kolubara, mjesta velikih bitaka i podviga. Vraćajući se njima, tamo srećemo i velike srpske vojskovođe, generale i vojvode, Putnika, Bojovića, Stepanovića, Mišića. Podsjećamo na njih kroz današnju emisiju u kojoj je naš sagovornik, historičar Borivoje Milošević, profesor na Filozofskom fakultetu u Banja Luci. Profesor Miloševiću, dobar dan, dobro došli u emisiju Otvoreno rečeno, prvu u ovoj sezoni.
Dobar dan i vama i naravno vašim slušalcima.
Evo, na grčkom ostrvu Vido danas su obilježeni značajni događaji iz Prvog svjetskog rata, a to je godišnjica povlačenja srpske vojske preko Albanije, zatim čuvene bitke na Kajmak Čalanu, kao i proboja Solunskog fronta, kojim je počela u stvari kapitulacija Bugarske i centralnih sila i početak oslobođenja Srbije. Ova operacija se i danas smatra jednom od najbriljantnijih u istoriji ratovanja. Kako profesor istorijska nauka sa ove današnje vremenske distance gleda na ove događaje i da li su dobila adekvatno mjesto u kulturi sjećanja i pamćenja?
Prvi svjetski rat po svom značaju, posebno po značaju za Srbe, bez obzira da li oni živjeli u Kraljevini Srbiji, Crnoj Gori ili na prostoru nekadašnje Austrougarske monarhije, zauzima zaista posebno mjesto i trebao bi da zauzima posebno mjesto u nečemu što zovemo moderni nacionalni identitet. U tom takozvanom modernom srpskom nacionalnom identitetu uz Prvi svjetski rat svakako važno mjesto zauzimaju i događaje iz vremena Drugog svjetskog rata, dakle ono što je Jevrejima Auschwitz, to je Srbima Jasenovac, na kraju krajeva i događaj iz vremena raspada bivše Jugoslavije. To su neki momenti ili fenomeni koji čine dijelove modernog nacionalnog identiteta srpskog naroda. Sticajem okolnosti, udžbenicima istorije, ono što naša djeca uče u osnovnim i srednjim školama, postoje i razlozi zbog čega su događaji poslije 1941. godine, dakle Drugog svjetskog rata, zastupljeni. Nekoliko je razloga, bez obzira na izuzetna ljudska i materijalna razaranja i gubitke koje su Srbi prošli u Prvom svjetskom ratu, ipak je Drugi svjetski rat bio najkrvaviji sukob u istoriji čovječanstva i nad Srbima je tada počinjen totalni genocid na ovom prostoru. Na kraju treba reći da i danas postoje živi svjedoci događaja iz Drugog svjetskog rata i on nam je i po godinama i po tim živim svjedocima na neki način mnogo bliži u odnosu na događaje iz vremena Prvog svjetskog rata. Sami ste malo pre rekli da živih Solunaca odavno više nema. Ove godišnjice koje obilježavamo, početka i završetka Prvog svjetskog rata, bile su na neki način dobar, izuzetan povod da se o događajima iz vremena Prvog svjetskog rata i kroz medije nešto više kaže i da se i gledaoci i slušaoci i zainteresovana publika podsjeti na neke stvari koje možda nisu znali u vezi ovih događaja. U tome evo i velika uloga Radio Televizije Republike Srpske koja je svim ovim godišnjicama i događajima zaista posvetila veliku pažnju.
Pa evo, čini se da sve više se pokušava i na ovaj način reafirmisati, pogotovo moralne, ljudske, vojničke i svake druge vrijednosti koje su pokazali srpski, ali ne samo i srpski, nego i saveznički vojnici u Prvom svjetskom ratu, pogotovo u njegovoj završnici.
To je jedna zaista, rekao bih gotovo pa neponovljiva generacija Srba koji su vodili svoju državu s početka 20. vijeka i proveli je na kraju i kroz događaje iz Prvog i Drugog Balkanskog rata, odnosno Prvog svjetskog rata, i tu ne mislim samo na političku elitu, niti tu mislim samo na vojnu elitu koja je svojim podvizima zaista, koliko god to možda nekome da zvuči pomalo potrošeno ili izlizano, ali to je zaista tako, ušla u udžbenike vojnih taktika i strategija širom svijeta. Tu mislim i na intelektualnu elitu srpskog naroda s početka 20. vijeka. Dakle, jedna generacija umjetnika, književnika, pisaca, novinara, intelektualaca koja je dobrim dijelom potrošena kroz Prvi svjetski rat. Mnogi nisu dočekali slobodu i pitanje je da li bi mnogi bili i zadovoljni onim rezultatima tog Prvog svjetskog rata, ali to je generacija ili generacije koje su imale i fizičku i duhovnu snagu da provedu Srbe kroz za njih u tom trenutku gotovo nepojmljivo stradanje i koje se na koncu završilo Vaskrsom Kraljevine Srbije i velikim trijumfom u Prvom svjetskom ratu. Srbi imaju velikog razloga, i to treba stalno isticati, da budu ponosni na svoje učešće u Prvom svjetskom ratu i da budu ponosni na činjenicu da se nalaze u grupi sila pobjednica iz tog rata.
Borbe na Solunskom frontu odvijale su se u jesen 1918. i u njima su se, osim francuskog generala Deperea, posebno proslavile srpske vojskovođe Živojin Mišić, Petar Bojović, Stepa Stepanović. Da li je u istoriji valorizovana uloga Srbije u proboju Solunskog fronta? Da li se još čuje eho Franša Deperea da srpski vojnici ne traže ništa i da idu kao oluja?
Franša Depere je bio zaista veliki srpski prijatelj i kada je Solunski front formiran poslije neuspješne operacije na Dardanelima, dakle u drugoj polovini 1915. početkom 1916. godine, odluka je bila takva da zapravo komandu nad Solunskim frontom preuzmu saveznički oficiri, i oni su po pravilu bili francuski oficiri, generali, od Morisa Saraja preko nekih drugih. Moris Saraj, koji je sačekao Srbe na Solunskom frontu, je bio na neki način više političar nego li general, ali Franša Depere je bio neko koji je iskazivao iskreno i duboko prijateljstvo prema Srbima i koji se iskreno divio snazi srpske vojske na Solunskom frontu. Treba reći da je Solunski front tih nekoliko stotina kilometara pokrivalo nekoliko savezničkih armija. Srpska vojska je bila jedna od njih. Dovoljno je posjetiti ono čuveno savezničko vojničko groblje u Solunu ili Zejtinliki. Onda ćemo tu vidjeti grobove savezničkih vojnika. Jedni pored drugih leže Francuzi, Britanci, Italijani, Rusi, Srbi. To su dakle bile jedinice koje su se borile na Solunskom frontu. Ali ono što je bitno istaći, to je činjenica da je praktično jedino Srbima taj Solunski front bio front zlata vrijedan, slobode vrijedan, i srpska politika, diplomatija i vojna vrhovna komanda onog vremena su bile najzainteresovanija strana uopšte za očuvanje Solunskog fronta. Dugo vremena je među savezničkim mudrim glavama i vojnim komandantima ili političarima na zapadu preovladavalo mišljenje da će Prvi svjetski rat dobiti svoj završetak ili epilog na zapadnom frontu. To se pokazalo kao jedna iluzija i zapravo, kao što ste malo prije sami rekli, probojem Solunskog fronta u jesen 1918. godine redom su iz reda centralnih sila izbacivane najprije Bugarska, potom Turska, pa Austrougarska, što je na koncu dovelo i do završetka Prvog svjetskog rata. Tako da je jedno u početku sporedno ratište zapravo odlučilo ishod Prvog svjetskog rata. Mi historičari često volimo da pomenemo i neobične, ali istorijski vrijedne riječi njemačkog kajzera cara Wilhelma, koji je na saznanje o proboju Solunskog fronta i izbacivanju prvo Bugara, pa potom Turaka iz Prvog svjetskog rata predosjetio šta će se dešavati u narednim nedjeljama i on je prokomentarisao kako je sramota da je nekoliko hiljada Srba odlučilo ishod Prvog svjetskog rata. Sramota naravno za njihovu stranu. Imamo razloga da njegujemo uspomenu na sve ono što se dešavalo na Solunskom frontu, sticajem naravno određenih okolnosti i činjenice da se memorijali posvećeni Solunskom frontu danas mahom nalaze jeli, u Grčkoj. Mogu reći da se u Grčkoj i srpska zajednica i uopšte srpska država prema svojim vezama i interesima u prijateljskoj grčkoj državi brine o toj uspomeni na Solunski front i za razliku od opet nekih drugih memorijala iz Prvog svjetskog rata, oni nisu napušteni, oni nisu zapušteni ili oskrnavljeni i tamo se zaista njeguje jedna kultura sjećanja na ono što se dešavalo od 1916. do 1918. godine. Na kraju sam Solun kao grad i njegovo zaleđe ima izuzetno bitnu ulogu uopšte u srpskoj istoriji ukoliko ostavimo čak po strani sam Prvi svjetski rat.
Opšte je poznato, ali evo da podsjetimo da je srpska vojska na Solunski front stigla još u proljeće 1916. ili tako, nakon albanske Golgote kroz koju je prošla. Tu je došlo do oporavka i konsolidacije tako da je uspostavljen Solunski front u dužini od više stotina kilometara, ako se ne varam, do duše. Proboj je bilo ključno, valjda tih 17-16 tipu. Ali evo, kako je došlo do nastanka Solunskog fronta?
Sam Solunski front se počinje formirati, kao što sam rekao malo čas, nakon jedne neuspješne galipoljske operacije u kojoj su savezničke jedinice, prije svega engleske, odnosno britanske jedinice i njihove kolonijalne trupe iz Australije i Novog Zelanda, poražene u borbama sa osmanskom turskom vojskom, nisu uspjeli da zauzmu izuzetno strateški važne pozicije, dakle Bosfor i Dardanele, odnosno Moreuze, i tu su platili izuzetno visokom cijenom, negdje oko 220.000 britanskih žrtava, iako su žrtve i na osmanskoj strani bile velike, i ostaci tih poraženih jedinica počinju lagano da se prikupljaju krajem 1915. odnosno početkom 1916. godine u zaleđu Soluna. U međuvremenu su, kao što sami rekoste, baš na taj prostor počeli da pristižu ostaci srpskih armija koji su se krajem 1915. godine počele polako povlačiti iz Srbije pred trostrukom invazijom austrougarsko-njemačko-bugarskom koja je izvršena krajem 1915. godine.
Povlačenja radio vojvoda Putnik, je li tako?
Jeste, tako je. To je povlačenje koje je u istorijskoj nauci i uopšte u nekoj popularnoj kulturi javnom sjećanju poznato kao albanska Golgota. Nažalost, nismo u prilici da damo ni tačne podatke o broju stradalih, radi se o jezivim žrtvama. Znamo da je u proljeće 1916. godine na Solunskom frontu se okupilo negdje oko 120-130 hiljada srpskih vojnika koji su bili ili oporavljeni ili reorganizovani i oni su zapravo priključeni ovim savezničkim trupama, među kojima je, kao što rekao, bilo Britanaca, Talijana, Francuza, Rusa. Vremenom će se broj srpskih vojnika nešto povećati, obzirom da su pristizali dobrovoljci sa raznih dijelova Europe, uopšte raznih dijelova svijeta, to su te prva i druga srpska dobrovoljačka divizija, i tako oporavljena srpska vojska će potom učestvovati ili kasnije u borbama na Solunskom frontu od Kajmakčalana preko konačnog proboja koji obilježavamo negdje baš ovih dana. Ta oporavljena srpska vojska ponajmanje je ličila fizički na srpsku vojsku, po svom karakteru i po svom duhu ona je zaista bila srpska, međutim po svojoj opremi, na oružanju, uniformama, ona je jednostavno bila oporavljena, opremljena od strane saveznika i ostalo je to jedno zanimljivo sjećanje kako su se srpski vojnici stalno žalili na teksturu, izgled i udobnost francuskih uniformi koje su nosili. Imali su francusko i englesko, odnosno britansko oružje. Mi sa Solunskog fronta imamo jako veliki broj fotografija regenta Aleksandra Karađorđevića, također u britanskoj uniformi sa onim karakterističnim britanskim šljemovima koji liče na neke velike razvučene tanjire, tako da je u tom nekom fizičkom smislu ili izgledu srpska vojska zaista bila oporavljena i ona je zauzela centralni dio Solunskog fronta.
Te jeseni odigrala se i teška i važna bitka na Kajmakčalanu kada su srpske jedinice zauzele najviši vrh oko preko 2500 metara nadmorske visine. Zašto je važna ta bitka? Taj vrh je valjda, ako sam dobro razumio, i ranije zauziman od strane centralnih sila.
To su bitke koje su dakle počele da se vode 1916. godine i poslije zauzimanja Kajmakčalana i oslobađanja Bitolja koje je uslijedilo potom. Solunski front će praktično mirovati pune dvije godine i pretvoriti se u jednu dosadnu i dugu rovovsku bitku. Kajmakčalan je imao izvjesnu simboliku i važan strateški značaj jer to je bila zapravo kapija kojom se ulazilo u srpske zemlje. Danas je to, jeli, Makedonija, odnosno Sjeverna Makedonija, ali same bitke za Kajmakčalan počeli su zapravo kao odgovor na jednu bugarsku ofanzivu iz avgusta i septembra mjeseca 1916. godine, koja se pretvorila u kontranapad srpskih jedinica. Same bitke su bile izuzetno teške, izuzetno krvave, posebno zbog visinskog terena, nepristupačnog planinskog terena, kamenitog i vrlo surovog. Teško je uopšte riječima prikazati i danas slušalcima približiti strahote ratovanja na nadmorskoj visini od preko 2000 metara, na mjestima gdje praktično nemate nikakav zaklon u surovim klimatskim uslovima i protiv jednog protivnika koji je sa druge strane imao i itekako želju i potrebu da zadrži takve pozicije. Te su borbe ostale upamćene kao borbe koje su se vodile praktično prsa u prsa, borbe koje su se vodile nožem, bajonetom i bombom i koje su iza sebe ostavile ogromne ljudske gubitke i na jednoj i na drugoj strani. I u samo tih najžešćih nekoliko dana septembra mjeseca 1916. godine više od 5000 srpskih vojnika je ostavilo svoje kosti na Kajmakčalanu, ali on je otvorio vrata. Kako se tada govorilo, sa Kajmakčalana se vidjela konačno Srbija, vidjela se zemlja iz koje su vojnici, skupština, vlada, kralj, izbjeglice otišli, odnosno koji su morali da napuste nekoliko mjeseci ranije, i ona nije imala samo znači taj neki strateški vojnički karakter ili prestiž, imala je više jednu duhovnu, moralnu simboliku koja je kod Srba trebala da ojača vjeru u ono što dolazi, dakle u konačnu pobjedu. Nekoliko dana kasnije, septembar, oktobar mjesec te 1916. godine, srpski vojnik je zakoračio na tlo predratne kraljevine Srbije, oslobodivši i grad Bitolj, i zbog izvjesnih političkih i diplomatskih okolnosti stanje na tom frontu će se u tom trenutku smiriti. Ponovo će fokus saveznika biti na zapadnom i do 1917. godine na istočnom frontu, tako da će ovaj Solunski onda mirovati, kao što rekoh, pune dvije godine.
U tom periodu kako je bilo ponašanje Grka, grčke države? To je bilo kolebanje.
U grčkoj državi, baš tako, kolebanje. U grčkoj državi se vodila za vrijeme Prvog svjetskog rata, oni su kasno stupili u sam Prvi svjetski rat, i za vrijeme ratnih sukoba već od 1914. godine postoji jedna duboka podvojenost u grčkom društvu. Kad kažem u grčkom društvu, prije svega mislim tu na njihovu političku elitu, vojnu elitu i sam dvor. Podvojenost najlakše objasniti tako na pristalice saveza sa centralnim silama, odnosno Njemačkom i Austro-Ugarskom. Grčki vladar ima njemačke krvi u sebi, on je njemačkog porijekla i on je bio naklonjeniji opciji neutralnosti Grčke u Prvom svjetskom ratu ili nekom labavom savezu sa centralnim silama, dok sa druge strane predsjednik grčke vlade i neki političari njemu bliski, radi se o gospodinu Venizelosu, Lefterios Venizelos, veliki prijatelj Srba, bio je izuzetno naklonjen saradnji sa Kraljevinom Srbijom, srpskom vojskom i uopšte saveznicima, i konačno je koncem Prvog svjetskog rata ta opcija i prevagnula. Eleftherios Venizelos je ostao upamćen kao jedan od najiskrenijih, najtoplijih srpskih prijatelja, iako nisu svi Grci, to treba biti sasvim jasno i jasno istaći, nisu
i
svi, i treba biti realan, naravno, ne treba imati nekih posebnih iluzija, nisu svi Grci baš tako sa nekom dobrodošlicom gledali na srpsku vojsku koja se pojavila na teritoriji Grčke, kažem posebno neki krug ljudi bliski dvoru i samom kralju, jer se ipak radilo o jednoj stranoj vojsci na teritoriji nezavisne, suverene Grčke kraljevine, ali kažem ova opcija saradnje sa državom Srbijom i saveznicima je konačno prevagnula i mi smo u Eleftheriosu Venizelosu imali iskrenog prijatelja, on danas ima i svoj spomenik u centru Beograda i u Beogradu postoji jedno srpsko-grčko društvo, odnosno društvo srpsko-grčkog prijateljstva koje njeguje uspomenu na između ostalog i te događaje.
Kakav je, profesore Miloševiću, bio odnos snaga, savezničkih snaga, članica dakle Antante i Srbije i u odnosu na centralne sile i kako je došlo do, uopšte do proboja Solunskog fronta?
U međuvremenu treba istaći nekoliko važnih momenata koji su se desili od Kajmakčalana, dakle 1916. do 1918. godine. Politička karta u Evropi i uopšte u svijetu se u dobroj mjeri promijenila. Istočni front je 1917. godine izgubio na važnosti, obzirom da je carska Rusija istupila iz Prvog svjetskog rata nakon one čuvene prvofebruarske, potom oktobarske revolucije i nakon što je sa istorijske pozornice sklonjena dinastija Romanov, koja, za koju nas vezuju posebne emocije kada je Prvi svjetski rat u pitanju. Rusija će potpisati taj famozni Brest-Litovski mirovni ugovor početkom 1918. godine i praktično od tog trenutka će Istočni front mirovati. U međuvremenu taj gubitak saveznici, odnosno izlazak Rusije iz Prvog svjetskog rata, se nije toliko osjetio kada su u pitanju savezničke snage, jer će na mjesto Rusije na neki način aprila 1917. godine doći Sjedinjene Američke Države. One su do tada vodile izvjesnu politiku neutralnosti ili izolacije, smatrajući da je Prvi svjetski rat jedan problem koji se dešava u Europi i koji Evropljani trebaju da rješavaju, ali zbog izvjesnih okolnosti kao što su njemački neograničeni podmornički rat i još neki drugi momenti, na koncu američki kongres i američki predsjednik donose odluku o ulasku Sjedinjenih Američkih Država na strani saveznika, odnosno sila Antante, u Prvi svjetski rat, i to će u dobroj mjeri poremetiti uopšte generalni neki odnos snaga, iako su Amerikanci bili prevashodno angažovani na zapadnom frontu. Taj zapadni front je bio mjesto na kojem nije bilo velikih pomjeranja naprijed ili nazad. To je mjesto na kojem je moderna civilizacija upoznala bojne otrove. To je mjesto na kojem smo upoznali i neka čuda ratne tehnike kao što su tenkovi. I to je bila jedna izuzetna krvava klanica iz Prvog svjetskog rata. Bitke na zapadnom frontu su odnosile na desetine, čak na stotine hiljada vojnika, a pomjeranja na frontu na jednu ili na drugu stranu su bila minimalna, dakle po nekoliko stotina metara ili najviše par kilometara, ali su ljudski gubici na njemačkoj ili na savezničkoj strani bili zaista jezivi. Na Solunskom frontu su snage uoči samog proboja Solunskog fronta, dakle ljeto, jesen 1918. godine, bile prilično izjednačene, dakle broj vojnika sa jedne ili sa druge strane. Rekoh, na strani na kojoj su se nalazili Srbi, uz Srbe su bile dobrovoljačke jedinice i srpskog, odnosno kasnije nazvanog jugoslovenski dobrovoljački korpus, britanske, francuske, italijanske, kasnije naravno i grčke jedinice. Sa druge strane, glavninu jedinica činila je bugarska vojska, čiji su najviši komandanti, instruktori ili saveznici zapravo bili Nijemci. Bugarska imala dobru armiju, ona je bila obučena i opremljena po njemačkim standardima i Bugarsku su dugo vremena i uoči Prvog svjetskog rata često zvali Mala Pruska ili Balkanska Pruska. Imala je naravno ta vojska i svojih određenih manjkavosti i jedan manji dio jedinica činili su Nijemci, odnosno Austrougari. Dakle, u tom smislu, kada je ljudstvo u pitanju, snage su bile prilično izjednačene, negdje oko 150.000, možda 160.000 srpskih vojnika. Međutim, ono što je odnijelo prevagu u tim danima proboja 14. 15. septembra kada on počinje, to je ta strašna artiljerijska priprema, odnosno saveznički komandanti i naravno srpski štab, odnosno vrhovna komanda, su odnijeli prevagu u artiljerijskom oružju, odlučivši se da svu svoju vatrenu moć ili snagu koju su u tom trenutku imali i posjedovali fokusiraju na svega nekoliko tačaka koje su smatrali slabim tačkama bugarske odbrane i da dakle na jednom uskom prostoru fokusiraju, kako se tada govorilo, tri puta više i vojnika i oružja i oruđa u odnosu na protivnika, ne bili napravili clean, odnosno jednu brešu u tom dobro utvrđenom frontu koju treba probiti i onda nastaviti dalje. To su i uspjeli da urade. Dakle, artiljerijska priprema je počela, kao što rekao, 14. na 15. septembar i to je prema ono vremenim svjedočanstvima, imamo ih zaista dosta i od strane naših vojnika i od strane neprijatelja. To je bio jedan pravi uragan čelika koji se sručio na bugarske rovove, koji su inače bili vrlo dobro utvrđeni. Čak mnogi su bili izbetonirani, postavljena su minska polja, žičane pregrade, sve to trebalo razoriti artiljerijom i naravno prva u juriš je krenula srpska vojska koja se nije zaustavljala sve do Beograda i mi znamo da su saveznici, sam Franche de Pere ima ozbiljnih problema da isprati srpsku vojsku u tempu.
Da, kaže da su bili nezaustavljivi.
Apsolutno nezaustavljivi. To je ona priča da je srpski pješak išao brže od francuskog konjenika, da. Što je zaista tačno.
Evo, upravo kada o tome govorite, imamo i svjedočenja učesnika proboja Solunskog fronta i starih ratnika, koja su zabilježena još početkom 70. godina prošlog vijeka. Naravno, glasovi koje ćemo čuti su odavno nisu među živima, ali ostali su arhivi Radio Beograda koju smo evo za ovu priliku pozajmili.
Evo kako se toga seća Dragojlo Vesić.
Poče artiljerija da tuče naša 1. septembra po novom kalendaru, 15. Tuče jedan dan, pa tuče, sram je tamo, zauze, zasu njihove sprovodnice. Naša vojska sita, znaš kad je sita, znaš, odmora. Ama, brate, nijedna puška nije pukla.
Reč ima pukovnik Dragoljub Anđelković.
14. septembra, ogromna kanonada. Bombardovanje sa svih oružja, oko 600 oružja, lakih i teških, do 240 kalibra. Onako bombardovanje kako mi nikad dotle nismo ni vidjeli ni čuli. Trajalo neprekidno, sve od 14. septembra i cijele noći 14. 15. septembra. Tako da se zemlja tresla, ta naša artilerija toliko je uspjela da je tako reći uništila sve moguće njihove baterije, uništila prve redove. Tako da kad je došao 15. septembar, u 5.30 časova ujutru, naređeno je da krenemo na juriš. U prve rovove našli smo samo zatrpano sve. Krenuli smo dalje odmah i tek na prihvatnom položaju iza Gradišničke reke, na levoj obali Gradišničke reke, nailazimo na prvi otpor oko podne.
Već trećeg dana ofanzive, 17. septembra, bugarski front je bio probijen. Nemci su pokušali da organizuju uredno odstupanje na nove položaje sa kojih bi pružili otpor, ali je to bilo neizvodljivo. O gonjanju razbijenog neprijatelja govori predsjednik Udruženja boraca oslobodilačkih ratova Radoslav Vesnić.
I tako smo nevjerovatno išli napred da je u trenutku kada smo prilazili u Vardaru došlo naređenje našoj vrhovnoj komandi da se obustavi tolika trka i da, jer su se bojali da, da slučajno Nemci ne, ne izvrše neki prepad. Međutim, Vojvoda Mišić, koji je vodio sve tu operaciju, on je bio odsudno za to da se ide napred. To je tako brzo išlo, jeli? A već 21. između 21. i 24. Bugari su bili u Solunu kod Franšea de Perea i tražili da zaključe primirje i molili su da srpska vojska ne ulazi u Bugarsku jer su se bojali da se Srbi ne svete Bugarima za izdajstvo koje su izvršili prema nama.
Čuli smo dakle i svjedočenja koja su sačuvana u arhivi Radio Beograda. Profesore Miloševiću, proboju je prethodila bitka kod Dobrog polja. Zašto je ona važna? Po čemu je i važna uloga srpske vojske u proboju fronta? I kakva je bila poruka Vojvode Mišića srpskim borcima?
Moram reći da je ovo što smo sada čuli izuzetno i potresno i emotivno na isti način. U istom trenutku i mislim da bi bilo bitno da slušalci pokušaju da shvate tu silnu želju koju je srpski vojnik osjećao i koju je morao da potiskuje pune dvije godine, nalazio se na pragu svoje okupirane otadžbine i bio je spreman da krene u rat za njeno konačno oslobođenje, ali je istovremeno i srpska vrhovna komanda i taj obični srpski vojnik, seljak koji, kako je govorio Franša de Pere, se preko noći pretvarao u najboljeg vojnika kojim je on komandovao. On kaže da su to Srbi, a ne Francuzi njegovi. I dakle, jedni i drugi su morali da se povinuju željama i političkim, diplomatskim planovima saveznika koji su stalno gurali po strani i u zapećak, u neko sivilo taj Solunski front pune dvije godine. To je, rekao bih, jedno vrlo, vrlo teško emotivno stanje i kada počinje proboj Solunskog fronta, kako smo malo pričuli, 14. na 15. septembar, to nije bila samo erupcija srpske artiljerije ili uopšte savezničke artiljerije, već i erupcija iskrenih emocija koje su nosile srpsku vojsku preko Dobrog polja, preko utvrđenih bugarsko-njemačkih položaja koji su prethodno bili razoreni tom artiljerijskom pripremom. I Njemci zaista nisu uspjevali da organizuju kvalitetno povlačenje bugarskih jedinica, iako su pokušali da naprave neke odstupnice. U jednom trenutku su Njemci čak pokušali da sa zapadnog fronta prebace neke svoje elitne jedinice obučene za ratovanje na visokim kotama, dakle planinsko ratovanje, to je njihov čuveni alpski korpus i neke druge jedinice, ali ni oni nisu uspjeli da spriječe i zaustave taj srpski prodor kada Živojin Mišić kaže naprijed u slavu i u smrt. To su bile istorijske riječi. Iste takve smo imali priliku da čujemo, kao što rekoh, i od savezničkih komandanata, jer to je vrlo interesantno. Dok srpska vrhovna komanda požuruje svoju vojsku da krene naprijed, onda i saveznici je usporavaju, jer u trenutku kada su i Srbi krenuli u proboj Solunskog fronta na pozicijama koje su bile određene da tu krene srpska vojska, krenuli su i saveznici, Britanci, Francuzi, Grci i tako dalje. Međutim, oni prvih dana zapravo nisu imali nekih posebnih uspjeha, jednostavno kaskaju. I pojavila se opasnost, kao što je jedan od preživjelih Solunaca malo čas rekao, da će taj klin koji je napravljen, odnosno srpska vojska koja je ušla nekoliko kilometara iza neprijateljskih položaja, da bi mogla biti napadnuta jeli sa bokova, i onda zato Franša de Pere stalno opominje srpsku vojsku da uspori i da sačeka. Međutim, razumljivo je čak i sa ove distance da kada krenete u oslobađanje otadžbine da je nemoguće jeli čekati. U tom trenutku srpska vrhovna komanda i srpska vlada i dvor pokazali su, i to treba isto jasno istaći, jednu visoku dozu odgovornosti. Oni su bili u prilici zaista da krenu ka glavnom gradu Bugarske, ka bugarskoj prijestolnici, ka Sofiji, da je u vojnom smislu čak i okupiraju ili zauzmu. Međutim, i po nagovoru saveznika, a i po vlastitim odlukama, jednostavno shvaćeno je da nema potrebe trošiti snagu i energiju u tom pravcu, da treba krenuti prema Skoplju, prema Nišu, odnosno prema Beogradu, jer Bugarska jednostavno krajem septembra više ne predstavlja nikakvu vojnu silu ne samo na Solunskom frontu, već i uopšte u Prvom svjetskom ratu.
Bitka kod Dobrog polja.
Jedna od najznamenitijih bitaka koja se u tom trenutku vodila, upamćena po velikim gubicima na jednoj i drugoj strani, silovitom prodoru. Nažalost, moram reći da silovitom prodoru srpske vojske, nažalost moram reći da je bitka na Dobrom polju danas spada u red onih uspjeha srpske vojske o kojima se možda i nedovoljno govori i koji su možda ostali u sjeni nekih velikih epskih bitaka Prvog svjetskog rata poput Cera, poput Kolubare. Nažalost, u našoj novijoj istoriji, posebno u tim ratovima za oslobođenje i ujedinjenje, a to su, govorim namjerno, u množini jer se radi o jednom kontinuiranom procesu koji podrazumijeva Balkanski ratove, prvi i drugi Balkanski rat i prvi svjetski rat. Dakle, to je period od 12. do 18. Srbija je neprekidno zapravo u cijelom ratu. Iz cijelog tog perioda postoje neke epopeje srpske vojske i veliki uspjesi poput tog Dobrog polja. Iz ranijeg perioda, recimo, zaboravili smo čak i Kumanovsku bitku iz 1912. godine koja je zapravo odlučila prvi Balkanski rat i koja je zadala smrtni udarac osmanskim jedinicama na prostoru Balkana. I zato je dobro podsjećati, ako ništa, slušaoce bar na imena tih događaja ili ljude koji su učestvovali u njima. Zaboravio sam reći, srpska vojska na Solunskom frontu je bila raspoređena u nekoliko ešalona, tačnije nekoliko armija. Vrhovni komandant zapravo, naravno, iza svega je stajao ili regent Aleksandar Karađorđević, ali vrhovni mozak cele te operacije
da, Živojin
je Živojin Mišić. Ne treba zaboraviti ni ulogu, a doći ćemo vjerovatno kasnije do toga, druge srpske armije koja je također učestvovala u proboju Solunskog fronta kojom je komandovao legendarni Stepa Stepanović, a ta druga srpska armija nama je jako interesantna jer će ona ući u Bosnu i Hercegovinu početkom novembra i početi lagano da oslobađa grad po grad u Bosni i Hercegovini.
I kada ste pomenuli Bosnu i Hercegovinu, možda se također nedovoljno zna da je u proboju Solunskog fronta učestvovalo skoro 50.000 srpskih dobrovoljaca iz Bosne i Hercegovine. Koliko je ta činjenica danas zastupljena i u udžbenicima i u javnosti, koliko se o njoj zna?
Drago mi je da ste ovaj podatak pomenuli. Ne mogu ulaziti u samu procjenu broja dobrovoljaca, zato što, nažalost, nismo podvukli crtu i nismo izračunali tačan broj dobrovoljaca.
Ali evo, tvrdi se da je čak sa ovog krajiškog područja bilo skoro 10.000 iz nekih izvora,
pa evo, ja
koliko spouzdani ne mogu.
Ja ću vam reći da je, recimo, jedan mladi kolega iz Gradiške je upravo ovih dana objavio knjigu Bosanska Gradiška u Prvom svjetskom ratu i jedno poglavlje knjige kolege Vojčića se odnosi upravo na dobrovoljce u srpskoj vojsci iz vremena ili Balkanskih i Prvog svjetskog rata, jer dobrovoljci su u redovima srpske pa i crnogorske vojske učestvovali i u Balkanskim ratovima, ne samo u Prvom svjetskom ratu, i on je izračunao da je samo sa područja te male varoši, Gradiška je tada zaista bila mala varoš, sa tog prostora učestvovalo negdje oko 370 Srba kao dobrovoljci u redovima srpske vojske, dakle u Balkanskim i Prvom svjetskom ratu. To je za jednu takvu malu sredinu zaista nevjerovatna cifra. Nažalost, većina srpskih gradova, opština, varoši u Bosni i Hercegovini nema precizne podatke. Jednostavno, iako postoje neka udruženja koja se bave gajenjem uspomene ili sjećanja na dobrovoljce iz vremena ratova za oslobođenje i ujedinjenje, mi nemamo te precizne podatke. Poznato je da je još od vremena aneksione krize, pa preko Balkanskih ratova i Prvog svjetskog rata, da su Srbi masovno, posebno omladina, mladobosanci na kraju krajeva, da su vrlo često ilegalno prelazili granicu, odlazili u Srbiju, odlazili u Crnu Goru, tamo se uključivali u komitske kampove, prolazili obuku, učestvovali kao dobrovoljci. Mnogi nisu dočekali trenutak oslobođenja, konačnog oslobođenja, ali zaista u tim jedinicama, između ostalog i druge srpske armije koja učestvuje u oslobođenju Bosne i Hercegovine, da ne licitiram brojevima, ali jako je veliki broj Srba iz Bosne i Hercegovine. To nam govori mnogo o nečemu što se zove nacionalni duh i postojanost srpskog naroda ovdje u Bosni i Hercegovini.
I taj moderni nacionalni identitet, kako ste ga nazvali.
Jeste, upravo to. To je dakle jasno iskazana želja Srba Bosne i Hercegovine iz Bosne i Hercegovine prije jednog vijeka kako, kad, gdje i s kim žele da žive. I taj dobrovoljački pokret, hvala vam na tom pitanju, jako je bitno to pominjati, jako je bitno pokušati koliko toliko približno ustanoviti broj tih dobrovoljaca koji su učestvovali, ako ništa, ako ne znamo bar sva njihova imena, bar neki memorial, bar neki kamen, bar neki spomenik koji će svjedočiti o tome šta su naši pradjedovi željeli i s kim su se borili rame uz rame.
Evo da se još malo vratimo hronološki u te događaje u to vrijeme. U septembar 1918. Bugarska je kapitulirala zadnjeg dana, septembra 30. Kakav je razvoj događaja nakon toga se odvio? Znamo da je Beograd oslobođen mjesec dana kasnije otprilike. Jel?
Jeste, to je interesantno zapravo od proboja Solunskog fronta do oslobođenja Beograda kada u njega ulazi srpska vojska 1. novembra 1918. godine. Praktično je prošlo 40 dana. Dakle, srpske jedinice su u jednom vihornom jurišu prošle kroz cijelu Makedoniju, južnu, centralnu Srbiju i došle su na sjeverne granice svoje države. Dakle, 1. novembra svečano je oslobođen Beograd. U međuvremenu je i Turska istupila iz Prvog svjetskog rata, tako da su zaraćene snage ostale jedino na među centralnim silama, dakle Njemačka i Austrougarska. Austrougarska će kapitulirati početkom novembra 1918. godine i stupiti iz rata, na kraju tek carska Njemačka. Bilo je nekoliko pokušaja da se vojska u povlačenju, Bugarska i Njemačka, da pokuša napraviti neke da recimo tako rezervne položaje negdje na prostoru Makedonije ili Srbije, ali jednostavno nisu imali ni dovoljno materijala, ni dovoljno vremena da zaustave jedinice prve i druge srpske armije koje su se po ulasku u, odnosno na prostor današnje Srbije, onda razdvojile u dva pravca. Jedan pravac je bio ka sjeveru, prema glavnom gradu i prestonici, gdje je srpska vojska očekivana, drugi pravac je išao zapadnije, prema Crnoj Gori i današnjoj Bosni i Hercegovini.
Preko Drine uglavnom.
Tako je, preko rijeke Drine. Mi znamo da je srpska vojska došla početkom novembra, to je 3. novembar, u Vardište i dan kasnije, 4. novembra, oslobođen je Višegrad, praktično prvi grad u Bosni i Hercegovini, danas Republici Srpskoj, koji je oslobođen. I samo dva dana potom jedinice druge armije komandanta Stepe Stepanovića svečano ulaze i u glavni grad Bosne i Hercegovine, u Sarajevo. To je bilo 6. novembra. Treba reći da su one dočekane sa jednom gotovo neviđenom radošću i euforijom, prirodno najvećom kod Srba, ali istorijski izvori i svjedočanstva govore da je jednako tako dočekana i od strane bosanskih muslimana i Hrvata, posebno oni koji su bili projugoslovenski ili raspoloženi.
A neki su učestvovali upravo i u operacijama na jest, su upravo, samo Srbi bili.
Naravno, među tim dobrovoljačkim jedinicama bilo je i ne Srba, nazovimo ih tako.
Bilo je i Banja Lučana.
Apsolutno. Ta srpska vojska potom, koja prelazi rijeku Drinu, ako govorimo o Bosni i Hercegovini, onda se jednostavno razvija u nekoliko pravaca. Da budemo sasvim jasni, tu nije bilo nikakvih borbi sa austrougarskom vojskom koja se tada već nalazi u potpunom rasulu i ona se povlači. Srpske jedinice mirno ulaze u gradove. 14. novembar to je Mostar, znamo 21. na Aranđelovdan je li ovdje Banja Luka, gdje je srpska vojska praktično vozom ulazi u grad. Major Dragoljub Bajalović, prvi srpski vojnik koji stupa na tlo grada Banja Luke, i jedna starica kada ga je ugledala kako silazi iz voza na tlo Banja Lučke željezničke stanice, okreće se ljudima koji su stajali oko nje i govori: djeco, danas smo konačno ustali iz mrtvih. Što je jedna lijepa ovako istorijska poruka izrečena iz usta jedne žene koje nismo zapamtili ime i prezime, ali koja oslikava duh onog vremena. Tuzla, potom Prijedor, dakle jedan za drugim su oslobađani gradovi i počinje se ili normalizovati situacija, odnosno prilike na prostoru Bosne i Hercegovine. U međuvremenu su nove vlasti, narodne vlasti u Crnoj Gori i na prostoru Vojvodine krajem novembra donijele odluke o sjedinjenju sa Kraljevinom Srbijom. Narodna vlada u Sarajevu nije donijela takvu odluku, ali od ukupno 54 nekih 40-ak srezova samostalno u Bosni i Hercegovini donosi odluke o prisajedinjenju, odnosno sjedinjenju sa Kraljevinom Srbijom. Između ostalih to je uradila i Banja Luka. 27. 28. novembra 1918. godine donose se takve odluke i samo nekoliko dana kasnije će u Beogradu 1. decembra dakle biti proglašena Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca.
Hroničari su zapisali da je u stvari pravi završetak Prvog svjetskog rata u stvari 28. juni 19. kada je potpisan Versajski mirovni sporazum. Može se istorijski tako da reći?
Može, to je svakako jedan od najvažnijih datuma u istoriji čovečanstva 20. vijeka. Odmah po kapitulaciji Austro-Ugarske, potom kasnije i Njemačke, odnosno zaključivanju primirja, tokom 1919. pa i 20. zapravo organizovana je serija mirovnih kongresa ili sastanaka na kojima su sile pobjednice iz vremena Prvog svjetskog rata potpisivale pojedinačne ugovore o miru sa poraženim zemljama sa kojima je do tog trenutka ili vođen rat. Najvažniji zapravo ili centralni među njima bio je taj Parijski mirovni kongres, odnosno obzirom da se vodio u dvorcu Versaj, onda nam je ostao i poznat kao Versajski mirovni ugovor od Vidovdana, dakle iz Vidovdana 1919. I evo ove godine se obilježava jedan vijek od tog događaja kada je Njemačka, carska Njemačka zvanično potpisala kapitulaciju, prestaje, u narednom periodu će prestati da postoji to Njemačko carstvo. Prvi svjetski rat je srušio četiri velika carstva uz Njemačko i Austro-Ugarsko, Rusko i Otomansko. I taj Versajski mirovni ugovor će ispisati nove stranice istorije čovečanstva u 20. vijeku, novu političku kartu Europe onog vremena. U članovima, određenim članovima Versajskog mirovnog ugovora jasno je naznačeno da je Njemačka glavni, najveći direktni krivac za izbijanje Prvog svjetskog rata. Nametnuti su joj izuzetno strogi uslovi koje je trebala da ispoštuje što se tiče ili i razoružanja i plaćanja ratnih reparacija, odnosno ratne odštete, smanjivanja svojih vojnih potencijala i tako dalje. Samo jedan dio toga je realizovan jer će, kao što je javnosti poznato, krajem 20. početkom 30. godina zapravo u Njemačkoj nacisti preuzeti vlast početkom 30. godina i čim to urade oni će jednostavno prestati da poštuju odredbe Versajskog mirovnog ugovora za koje i danas na kraju neki istoričari smatraju da su možda i bile preoštre u odnosu na njemačku stranu, jer se smatralo da je bilo dovoljno poraziti, pobijediti Njemce, ali ne i poniziti ih od nekim odredbama mirovnog ugovora, jer to će u Njemačkoj stvoriti pogodno tlo.
Izazvati revolti.
Jeste, izazvati baš pogodno tlo za razvoj takvih ideologija kao što je između ostalog jeli, i nacizam. To je to što je urađeno 1919. godine, nama je poznato kao Versajska Europa, jer ne samo da su nestala četiri velika carstva na tlu evropskog kontinenta, već su stvorene i mnoge nove države. Neke stare su obnovljene, da tako kažemo, a neke su se pojavile po prvi put na političkoj karti evropskog kontinenta. Obnovljena Poljska, Čehoslovačka, Baltičke države i tako dalje. Naravno Republika Austrija, Mađarska i nama svakako najzanimljivija to je jeli, prva jugoslovenska država u istoriji koja je u tom trenutku nazvana ili Kraljevinom Srba, Hrvata i Slovenaca i koja je možda i bila, ne zato što su naši preci živjeli tu i mi živimo na prostoru te počivše države, ali i po mnogima možda i najneobičnija i najinteresantnija država koja je stvorena po završetku Prvog svjetskog rata.
A evo neke vaše kolege smatraju iz današnje perspektive da je bila i greška, ko zna.
Da vam kažem, ja obično imam odgovor takvim kolegama koji vrlo često kažu da su Srbi, jeli, to je tačno, žrtvovali svoju državnost ušavši u savez sa Hrvatima, Slovencima u jednu državu koja se neće zvati Srbija, već Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, odnosno Kraljevina Jugoslavija, i da je to bila istorijska greška. Da, iz današnje perspektive svakako. Mi živimo u 2019. godini i ponekad se ponašamo kao generali posle bitke i često se može u javnosti čuti šta nam je trebao savez sa, primjera radi, Hrvatima, ako se 20-ak, 30-ak godina kasnije smo doživljavali drugi svjetski rat, progone, genocid, Jasenovac i tako dalje. Moj odgovor je da vrlo često se ogriješimo i od kralja Aleksandra Karađorđevića, koji je možda jedna od najoklevetanijih ličnosti u našoj istoriji 20. vijeka, i od Nikolu Pašića i tako dalje. Oni su imali iskrenu želju da stvore jednu snažnu jugoslovensku državu. Vodeći srpski intelektualci onog vremena su svi bili projugoslovenski orijentisani, iako je bilo i drugačijih glasova, ali ono vremena srpska politička intelektualna elita je sva projugoslovenska. To su bili
prirodna intencija.
Jeste, upravo to. To je jugoslovenska ideja, ideja o zajedničkoj državi južnih Slovena na ovom prostoru. Nije nešto što je nastalo u Prvom svjetskom ratu, ona ima vrlo duboke korijene i koji su dublji i od 19. vijeka i sežu dosta duboko u istoriju. I ti ljudi koji su stvarali Jugoslaviju, ne treba im stavljati teret oko vrata, oni nisu mogli znati šta će se desiti 20 ili 30 godina kasnije. Dakle, niko od njih nije imao nikakvu kristalnu ili čarobnu kuglu da prepozna da će se u temeljima te države razviti nešto što će kasnije dovesti do zaista tragedije.
Će i razoriti na kraju.
Jeste, tragedije da. Srba u kasnijem periodu. Tako da vrlo često znamo da budemo nepravedni prema tim ljudima koji su stvarali Jugoslaviju, i na kraju ne treba zaboraviti da su prvi i jedini put u našoj istoriji svi Srbi živjeli u istoj zemlji, ali u granicama jugoslovenske države, ne u granicama Srbije, već baš u granicama Jugoslavije. Slični komentari se mogu čuti i na drugoj strani, danas, u Ljubljani, u Zagrebu, u Sarajevu i tako dalje, gdje se to oslobođenje...
Šta je njima trebalo da uđu?
Upravo to. Gdje se to oslobođenje ne posmatra kao oslobođenje, nego kažu to je bila neka nova okupacija srpske kraljevske vojske i tako dalje, ili šta nam je trebao savez sa Srbima. Tako da ponekad smo vrlo nepošteni prema rezultatima te velike borbe iz Prvog svjetskog rata. Iz ove današnje perspektive mi vidimo da je to država koja je imala ozbiljne pukotine u svojim temeljima i koja jednostavno je dva puta razarana u ovom 20. vijeku, dakle u Drugom svjetskom ratu i ovim posljednjim ratovima za jugoslovensko nasljeđe, i ona jednostavno nije izdržala test istorijskog vremena.
Ko zna šta istorija donosi, možda će se ponovo stvarati, nije ni to isključeno, mada čini se vrlo nerealno iz ove perspektive.
U ovom trenutku da.
Zaključujući ovu emisiju, profesore Miloševiću, još da vas pitam, uče li dovoljno naše mlade generacije u istorijskoj ulozi Srba u ovoj velikoj pobjedi u Prvom svjetskom ratu i vrijednostima koje se u njoj pokazale?
Pa pokušat ću da dam ovakav odgovor. Danas, obzirom da živimo u drugoj deceniji 21. vijeka, onog pojedinca koga zanima naša istorija, srpska nacionalna istorija, nije potrebno da o tome uči samo u školi ili da upiše neki studij istorije na Filozofskom fakultetu. Danas postoje toliki izvori elektronski, televizijski, na internetu i tako dalje. Dakle, postoji bezbroj mogućnosti, ukoliko vas to zanima, mimo škole, da se obrazujete, da nešto novo čujete, vidite, naučite i tako dalje. Polazimo dakle od nečijih privatnih, pojedinačnih sklonosti, intencija, navika i tako dalje. Sa druge strane, nažalost, istorijska nauka u osnovnom i srednjem obrazovanju je, po mom skromnom sudu, ipak potisnuta u dobroj mjeri nekim reformama kroz koje je naše obrazovanje prolazilo u prethodnim periodima, i broj časova istorije u osnovnim i srednjim školama.
Kao šta će nam to opterećuje mladu generaciju?
A jeste, da kažem, često su te reforme obrazovanja vršene pod pritiskom međunarodne zajednice, koja je imala neki svoj izgovor da kaže ne trebate se toliko vraćati u prošlost, trebate da gledate u budućnost ili sadašnjost, ali ti isti ljudi koji su nam to savjetovali, a koji dolaze možda iz Austrije, Njemačke, Francuske...
U Americi vi znate da istorija,
naravno, oni,
države je
jeste,
glavna.
Oni vrlo pažljivo njeguju vlastitu nacionalnu istoriju, ali drugima savjetuju da je se na neki način odreknu ili da je potisnu, i statusom uopšte, dakle, istorijske nauke, nažalost, ne možemo biti potpuno zadovoljni kada je osnovno ili srednje obrazovanje u pitanju. Mislim da srpski jezik, sa jedne strane srpski jezik i književnost i istorija, to su dva predmeta, dvije discipline koje bi trebali imati neki nadpredmetni status uopšte u našem društvu, biti posebno zaštićeni, kao što je to zaštićeno u nekim novim, u nekim evropskim modernim zemljama. Tako da je odgovor dosta zavisi, naravno, od školskog sistema, sa druge strane dosta zavisi je li od pojedinačnih afiniteta ili navika, a evo i mediji poput Radio Televizije Republike Srpske i mi istoričari ovako nekim javnim istupima pokušavamo koliko je to u našoj moći malo da zainteresujemo javnost ili da nešto od nas čuju novo ili korisno, i mislim da je i uloga medija u tom smislu izuzetno velika. I ponovo se vraćam na eto Radio Televiziju Republike Srpske za koju pouzdano znam da ovih prethodne 4 godine zaista posvetila ozbiljnu pažnju ovim godišnjicama iz Prvog svjetskog rata, i hvala vam na tome.
Profesor Miloševiću, hvala vama što ste učestvovali u ovoj emisiji koja je, nadam se, skroman doprinos afirmaciji sjećanja i pamćenja na istorijski podvig srpske vojske ovom prilikom, taj konkretno u Prvom svjetskom ratu, na koji mogu dakle biti ponosne i današnje generacije gajeći pijetet prema herojima tog rata i tog vremena. Hvala vam.
Hvala vama na ukazanom vremenu.